สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมพันดอนธนกุลบริพันธ์ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2554นะครับเป็นไงครับเมื่อวานก็คือฝนตกกระหน่ำฝนตกหนักนะครับก็เป็นธรรมดานะครับหรือดูการวิปริตไปก็ติดฝนกันบางรายถึงเที่ยงกว่าจะถึงที่ทำงานอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็อภัยกันนานๆปีมีครั้งนะครับรายการสารพันยามบ่ายนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลานี้นะครับคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกวันพฤหัสบดีนะครับเดือนนึงเราก็พบกันประมาณ 4-5 ครั้งนะครับต่อไปนี้ก็พบทุกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีวันหยุดนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแม้วันหยุดก็ต้องจัดรายการนะครับให้เต็มตามรายการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตารางการออกอากาศดังนั้นรายการสารพันยามบ่ายก็จะมาพบกับท่านทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นี้ก็เป็นรายการประเภทที่เรียกว่าวาไรตี้นะครับนั่นก็คือหลากหลายนะครับแล้วก็นำสาระน่ารู้ต่างๆนะครับฟังรายการของเราเนี่ยก็จะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับขณะนี้นะครับออกอากาศสดนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข02-504-7355หรือว่า02-503-7503-4156นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ตรงนะครับที่สามารถจะออกมาออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะอีเมลไปที่ceoffice@stou.ac.th ก็ได้นะครับทุกจดหมายทุกฉบับหรือว่าการติดต่อทุกครั้งนะครับเราก็มีของที่ลึกให้กับท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่านั่นก็คือการช่วยติชมรายการนะครับเพื่อการพัฒนารายการให้เหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับความต้องการของท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปหลังเวลาออกอากาศนะครับ025-047711-2นะครับพูดกับคุณอุษณีนะครับคุณอุษณีเป็นผู้บริหารหรือว่าดูแลโครงการนี้อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้ร่วมรายการถึง2ท่านนะครับก็จากฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมนะครับก็คือคุณหัสนัยแล้วก็จากฝ่ายฝึกอบรมนะครับวันนี้ก็มาช่วยด้วยนะครับคุณอาจชวีนะครับก็มาช่วยในรายการของเรานะครับก็คงจะมีเรื่องต่างๆซึ่งสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เสนอให้กับทุกฟังได้รับฟังนะครับครับสวัสดีครับคุณหัสนัยครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอาจวี
ครับสวัสดีครับ
เป็นไงครับเมื่อวานการจราจร
โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
สุดยอดของในรอบ10ปีนะฮะก็ฝนตกหนักที่สุดก็ย่านลำลูกกาอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินช่วงนั้นนะครับต่อมาก็แถวหลัก4และรองลงมาก็งามวงวานนะครับคือ3หลักซึ่งจุดที่ฝนตกเกิน130มิลลิเมตร
แจ้งวัฒนะก็เยอะเหมือนกันครับ
แจ้งวัฒนะเป็นลำดับ2เนี่ยงานเมื่อวานลำดับ3
เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรแถวนี้ก็โอ้โหมาทำงานกันสาย
บางราย 11:00 น. ครึ่งกว่าจะถึงติดอยู่บนรถ6ชั่วโมง
ใช่ครับ
เมื่อวานก็ยกเว้นให้กันแล้วกัน
ใช่ครับ
เพราะว่ามันลำบากจริงๆครับการเดินทาง
อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนานปีนาน10ปีมีครั้งครับวันนี้คุณหัสนัยกับคุณอาชวีมีอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างครับ
ครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเราจะเตรียมตัวอย่าให้เจ็บให้ป่วยอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะครับก็จะมาดูว่าผู้ปกครองเนี่ยสมควรที่จะให้เด็กไปเรียนพิเศษไหมนะครับว่าเหมาะสมไหมถ้าเรียนพิเศษหรือว่าจะให้เล่นอยู่ที่บ้าน
ก็เล่นไม่ได้แล้วครับมีใครอยู่ด้วย
หรือว่าจะใช้เวลาว่างช่วงนี้ไปเที่ยวไหนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกครับ
มากมายทีเดียวนะครับ
ครับอันนี้ก็จะนำเสนอนะครับช่วงของอันนี้คือต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็คงนำเสนอเรื่องของสัมฤทธิบัตรแล้วก็โครงการฝึกอบรมนะครับ
ใช่ครับ
สัมฤทธิบัตรก็คงเสนอสั้นๆนะครับว่าขณะนี้รุ่นที่75ก็จะหมดเขตรับสมัครวันที่31มีนาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คงเป็นรุ่นที่76คือเมษาถึงมิถุนาอันนี้ก็จะไปสอบวันที่29 30ตุลา54นะครับสั้นๆตรงนี้ก็แนะนำเบื้องต้นแค่นี้นะครับมีเรื่องอะไรจะเสนออีกไหมครับตอนนี้เป็นไตเติ้ลของรายการอยู่ครับเด็กอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าพาไปไหนแล้วก็
อาจจะพักฟังเพลงก่อนไหมครับช่วงนี
้อ๋อได้ครับพักฟังเพลงก่อนครับพักสักครู่ครับ
ครับ
Thank you.
ฉันจะต้องทำยังไงฉันก็ไม่มีทางออกและวิธีใดๆจะให้ลืมทุกอย่างจะทำให้เหมือนทุกอย่างไม่เคยได้พบไม่เคยมีเธออยู่ตรงนี้ต้องใช้เวลานาทีอีกนานเท่าไรเพื่อทำให้ใจเคยชินกับความว่างเปล่า
อยากจะลืมความจริงอยากจะทิ้งมันไป
จู่จะคิดทำไมจู่ว่าจะทำได้อยากจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันไปเองขึ้นมาอีกวันก็คงจะลืมหายแต่ความจริงก็คือว่าฉันคิดถึงเธอเสมอก็เพราะคิดว่าวันเวลาที่นานนาจะเป็นความทรงจำที่มีเรือลำแต่ก็เห็นชัดเจนทุกช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงวันมันอันยาวนานไม่ได้ช่วยอะไรอยากขอให้เธอยังอยู่กับมันเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ฉันไม่มีเธออีกแล้วต้องใช้เวลานาทีอีกนานเท่าไรเพื่อจะไม่ใจเคยชินกับความว่างเปล่า
อยากจะเลิกความจริงอยากจะทิ้งมันไป
จะคิดถึงแม้จะรู้ว่าจะทำได้มันเป็นเพียงแค่ฝันไปแต่ทำไมความรักคงจะลืมหายแต่ความจริงก็คือฉันคิดถึงเธอเสมอก็เพราะคิดว่าวันเวลาที่นานนานจะเป็นความทรงจำที่มีให้เหลือแล้วแต่ก็เพิ่งชัดเจนทุกช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันรักคงใช้หัวใจจะให้ลืมเธอมันคงไม่ได้แม้ว่าเวลาจะผ่านเลยไปแต่หัวใจก็ยังไม่ตายอยากคิดถึง Just stay for a lot of time with you Do you remember when I say I love you I was so shy Yeah แต่ผมก็พูดไปว่าผมจะขี้อายมันเป็นเหมือนคำสัญญาจากใจอยู่กับเธอจนชิบหายแต่แม้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้คือความเสียใจของชายคนนี้หลังจากที่เธอ say goodbye
ก็กลับเข้ามาสู่รายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็ของฝากนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นการอบรมระยะสั้นนะครับโปรแกรมการฝึกอบรมนะครับของสำนักการสารต่อเนื่องของเรานะครับ
ครับผมครับ
ในของเดือนเมษานะครับ
เยอะไหมครับหลายหลักสูตรไหม
เดือนเมษานี่ก็มี5หลักสูตรนะครับที่ฮิตจริงๆยอดฮิตน่าสนใจนะครับหลักสูตรแรกเลยนะครับก็เป็นประมาณกลางเดือนเลยเริ่มที่กลางเดือนนะครับ19ถึง20เมษายนนะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับครูนะครับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับด้วยวิธีการที่หลากหลายนะครับเหมาะสำหรับครูนะครับที่ต้องการสอนการสอนที่หลากหลายนะครับเป็นรุ่นที่12แล้วนะครับหลักสูตรนี้ค่าลงทะเบียนก็ 2,300 บาทนะครับหลักสูตรนี้มีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับก่อนการอบรม7วันเนี่ยวันที่8เมษายนจะเหลือ 2,000 นะครับโทษทันที300บาทนั่นเองนะครับชำระด้วยตนเองหรือว่าโอนเงินก็ได้นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับ แล้วก็หลักสูตรที่สองนะครับเป็นหลักสูตรใหม่หลักสูตรแรกในปีนี้นะครับเป็นกลยุทธ์การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกอบรมวันที่26 27เมษายนนะครับค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
หลักสูตรนี้ครั้งคืนที่มาอะไรด้วยไหม
กิจกรรมผมไม่แน่ใจนะผมต้องลงดูรายละเอียดทีนึง
ครับ
นะครับ
รายละเอียดก็สามารถ
เป็นรุ่นแรกเลย
ก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ใช่ไหมครับครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับในเบอร์025047716-7นะครับแล้วก็มีเบอร์แฟกของเรานะครับ025033558นะครับต่อไปเป็นหลักสูตรรุ่นที่2นะครับหลักสูตรอันนี้รู้สึกว่าจะเลื่อนมา2ครั้งแล้วนะครับเป็นหลักสูตรกลยุทธ์การพูดจูงใจให้สำเร็จผลนะครับเกี่ยวกับการพูดทำไงให้จูงใจให้คนโน้มน้าวจิตใจคนนะครับหลักสูตรอบรมที่27เมษายนนะครับหลักสูตรตัวนี้ค่าลงทะเบียน 1,800 บาทอบรมแค่วันเดียวนะครับ1,800 บาทเช่นเดียวกันค่าลงทะเบียนในการได้รับส่วนลดภายในวันที่18เมษายนนะครับจะเหลือ 1,500 บาทนะครับต่อไปเป็นอีกหลักสูตรนึงครับหลักสูตรที่4ประจำเดือนเมษายนนะครับหลักสูตรการจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่นั่นเองนะครับรุ่นที่2แล้วนะครับอบรมวันที่27 28 29เมษายนนะครับอบรม3วันค่าลงทะเบียน 3,800 บาทเช่นเดียวกันนะครับการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับลดทันที300บาทในวันทายวันที่18เมษายนเช่นเดียวกันนะครับจะลดเหลือ 3,500 บาทของเรานะครับต่อไปเป็นหลักสูตรสุดท้ายเป็นหลักสูตรที่ถ้าเป็นสนุกก็เรียกว่าเซนจูรี่ไปแล้วนะครับเซนจูรี่เบรกไปแล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่รุ่นที่107แล้วนะครับรุ่นที่จริงๆนะครับเป็นรุ่นที่100นะครับ107แล้วการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมของเรานะครับอบรมวันที่27 29เมษายนนะครับ27 28 29 3วันเช่นเดียวกันนะครับค่าลงทะเบียน 3,800 บาทนะครับชำระก่อนล่วงหน้าภายในวันที่18เมษายนเพื่อเหลือ 3,500 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรทั้งหมดเลยภายในเดือนเมษาย
น
ของเรา
แสดงว่าเราจัดกลางเดือนไปแล้วนะครับดังนั้นช่วงสงกรานต์12 13 14 15 16ให้ฝนตกหนักจะได้เล่นสงกรานต์กัน
ใช่ครับให้เล่นสงกรานต์ไปก่อนแล้วค่อยมาอบรมหลัง
ชัวร์นะครับฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมเหมือนกับวันที่วานที่ผ่านมาสงกรานต์ตกทุกปีครับ
ฟันธงหรือเปล่า
ครับพูดถึงหลักสูตรหนังสือราชการนะครับ หลักสูตรนี้ทั้งบริษัทเอกชนทั้งส่วนราชการก็สามารถที่จะมาเรียนแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในที่ทำงานได้นะครับ
ครับ
บางหน่วยงานก็เชิญเราไปจัดโดยเฉพาะก็มีนะครับถ้าท่านใดสนใจนะคร
ับ โดยจริงๆนะครับเป็นอาจารย์ที่มีทรงคุณวุฒิมากนะครับอาจารย์นภัยนะครับรองศาสตราจารย์นภัยสุวรรณธาดานะครับ
ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เบอร์โทรนะครับ มาสามารถสอบถามพูดคุยหรือไม่ก็อาจจะดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะครับ
scou.ac.th นะครับ
ครับ
ครับเว็บของมาสตองเรานะครับ
จากฝึกอบรมหมดแล้ว
ฝึกอบรมครับเดือนเมษา
อ๋อเราจะไม่มีอะไรก็คงพักสักครู่ก่อนครับ
ครับ
อยากจะมีใครสักคนที่เข้าใจThank you.
ครับก็มาเข้าสู่ช่วงของสิ่งละอันพาราน้อยกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับคุณทัศนัยครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรครับวันนี
้เรื่องช่วงนี้นะครับเราก็จะมาดูเรามาดูเรื่อง
ตามกระแส
เรื่องของการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์หรือว่าการเรียน
นะ
คร
ับ
การเรียนพิเศษของนักเรียนนะครับผู้ปกครองหลายท่านหรือว่าหลายโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนก็ปิดมหาวิทยาลัยก็ปิดถ้าเป็นมหาลัยปิดนะครับส่วนของมหาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเราก็เปิดเรียนที่บ้านตลอด
ก็เปิดตลอด
ใช่ครับ
แต่ตอนนี้มีเด็กวิ่งกันเต็มไปหมดเลยท่านเด็กเล็กเด็กน้อยตั้งแต่แบบเบาจนถึงอายุ10กว่าขวบเต็มมหาลัยไปหมดเลย
ก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองมานะครับเมื่อพูดถึงการเรียนพิเศษของเด็กนักเรียนนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งนะครับ
เหมือนเป็นการเรียนเสริม
ครับผมยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะครับ
ครับ
การบวกลบคูณหารต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เคยเรียนสมัยก่อนนะครับเขาจะ
มากอ่ะผมว่านะ
ครับเขาจะมีวิธีการเรียนให้คิดให้เร็วที่สุด
ใช่ใช
่แต่ถ้านักเรียนที่ไม่ได้เรียนพิเศษเนี่ยเขาคิดธรรมดาคือวิธีคิดเดิมๆธรรมดาอยู่นะครับ
มีพิเศษนี่มาเหมือนว่ามาทางลัดเลยว่างั้น
ใช่ครับ เพื่อให้ได้คำตอบให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงที่สอบเนี่ยก็ต้องแข่งขันกันด้วยเวลาแล้วก็คำตอบที่ถูกต้อง
ใช่ใช
่แต่วิธีทำอาจจะไม่ได้โชว์นะครับ
ครับ
ก็ให้ผลสัมฤทธิ์คือได้ตอบถูกตอบนะครับ
ประมาณว่าเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปอย่างนี้เหรอ
เครื่องเลขไม่ได้นะครับถ้าสอบใช้สมองอย่างเดียวนะครับ
อ๋อแล้วก็เครื่องคิดเลขก็ไป
ตอนแรกนะครับผู้ปกครองก็ต้องถามเด็กก่อนนะครับว่าจะชอบเรียนวิชาไหนนะครับหรือว่าถนัดทางด้านไหนก็ลองสังเกตดูนะครับก็จะผู้ปกครองก็จะพานักเรียนลองไปดูสถานที่ก่อนนะครับว่าที่น่าจะน่าเรียนไหมวิธีการเรียนก็อาจจะฟังอธิบายจากเจ้าหน้าที่หรือครูสอนพิเศษว่าวิธีการเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับผู้ปกครองก็ลองดูข้อมูลต่างๆดูว่าติวเตอร์ที่เขาสอนรับติวต่างๆเนี่ยเด็กที่ผ่านมาสอบได้ที่ไหนบ้างนะครับเก่งทางด้านไหนแต่ละติวเตอร์ก็อาจจะไม่เก่งเฉพาะด้านไปนะครับหรือไม่บางติวเตอร์ก็จะเก่ง3วิชาเช่นคณิตวิทย์อังกฤษนะครับนี่เราก็อาจจะสนใจทั้ง3วิชาก็อาจจะไปเรียนได้หรือว่าสนใจวิชาใดวิชาหนึ่งก็เลือกเรียนนะครับ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ปกครองก็ต้องลองสังเกตดูลูกของเราหรือว่านักเรียนนะครับว่าข้อสอบหรือว่าวิธีการทำเนี่ยมันแตกต่างจากของเดิมไหมนะครับลองพูดคุยดูว่า
เรียนแล้วว่ามีการพัฒนาไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มาเรียนแล้วเข้าใจไหมทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
ครับไม่ใช่เสียเงินไปฟรี
ใช่ครับ
ครับ
เพราะว่าค่าลงทะเบียนหรือว่าค่าเรียนเนี่ยก็แพงพอสมควรนะครับอย
่
าง30วันเนี่ยโดยประมาณถ้า
เดี๋ยวนี้ผมว่าแพงนะ
ประมาณทั้ง 5,000 นะครับ เฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่งหลายบาทอยู่นะครับ
ครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อหลังจากเด็กนักเรียนได้เรียนแล้วนะครับก็ลองให้เด็กนักเรียนลงไปสอบนะครับปัจจุบันเนี่ย
เขาจะมีสอบเทียบอะไรเงี้ยหรอ
ไม่เขาจะมีพรีเทสของแต่ละโรงเรียนเช่นสมมตินะครับยกตัวอย่างโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรเนี่ย
ครับ
ก็จะประกาศรับสมัครนักเรียนระดับป.5 นะครับป.5 หรือว่าป
.6 ก็ไปลองสอบ
ไปลองสอบดูนะครับสอบว่าได้อยู่ในช่วงไหน
คะแนนเท่าไหร่สอบนะจะดูแนวข้อสอบไปนะว่าแบบประมาณว่าจะแนวไหนอะไรเงี้ย
ครับผม
ครับ
ถ้าลูกเราหรือว่าเด็กนักเรียนได้ไปลองสอบเราก็สามารถจะรู้ว่าตอนนี้ลูกเราหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่สามารถที่จะสอบเรียนต่อที่ไหนดีสามารถมองเห็นทิศทางของการเรียนต่อไปของลูกนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องดีที่ผู้ปกครองช่วงนี้ช่วงปิดเทอมก็อาจจะ
เสียตังค์จะได
้พาลูกไปเรียนนะครับผู้ปกครองก็ต้องรับส่งหรือว่าอาจจะมาเองก็แล้วแต
่พูดถึงตัวเองหรือเปล่าคร
ับ ไม่พูดทั่วๆไปครับเผื่อคนสนใจทั่วๆไปตัวเองก็ปฏิบัติได้ครับนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับ
ครับ
ในช่วงของการปิดภาคเรียนสำหรับเด็กนักเรียนที่ว่างๆอยู่บ้านอาจจะเครียดหรือว่าใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์นะครับ
ก็สามารถเรียนบางคนเหมือนก็เหมือนอยากพักผ่อนเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เรียนทุกวันใช่ไหมครับ
ไม่เรียนทุกวัน
เหมือนเราเลิกเรียนได้ว่าวันไหนนี้ใช่ไหมอ
าจจะเลิกเรียนช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงบ่ายก
็จะสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะ
ครับผม
ใช่ใช่
นั่นก็เป็นข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับ
ครับ ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันนะผมว่าเพราะในโลกเราปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าซีซันเชนอะแบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะผมว่านะทีร่างกายเราปรับตัวไม่ทันอะจริงๆผู้สูงอายุเด็กอ่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีข่าวใช่ไหมครับว่าแบบอากาศหนาวเสียชีวิตนอนอะไรเงี้ยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยที่มันเกิดจากอากาศหนาวยิ่งเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาใช่ไหมครับโอ้โหหนาวผม
อากาศหนาวนี่มันอันตรายทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะครับ
ใช่
บางเคยออกข่าวก็มีหลายตัวสัตว์เลี้ยงหลายตัวที่นอนตายมันหนาวเกินครับใช่อย่างช้างเนี่ยตัวถือว่าหนังหนาพอสมควรก็ยังมีผ้าห่มต้องห่มต้อง
ใช่ใช่ขนาดสุนัขครับขนยาวๆยังมันต้องแบบใส่เสื้อให้กับเลยอ่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแสดงว่าเนี่ยถ้าบุคคลเราเนี่ยเจออากาศหนาวปั๊บเนี่ยเราต้องทำร่างกายให้อบอุ่นไว้ก่อนนะครับ
ใช่ใช่
เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
ครับหมอถึงแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเนี่ยต่อสัปดาห์นะวันละ30นาทีนะครับ5วัน
ครับผมครับ
วันละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายมันเหมือนอบอุ่นวอร์มร่างกายตลอดเวลานะครับจะได้ไม่เป็นโรคไข้หวัดนะครับหรือไม่ก็วิ่งเหยาะๆก็ได้นะครับขี่จักรยานอะไรเงี้ยเดินนะครับเดินเร็วๆเดินแบบธรรมดาเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ที่ทำงานก็ได้อย่างเช่นไปขึ้นอาคารทั้ง 3-4 ชั้นเงี้ยเราก็ขึ้นบันไดไปนะครับแต่ไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะครับได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
ประหยัดพลังงานด้วยครับ
ใช่ๆนะครับนี่ครับเกมคือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะไม่เป็นโรค
ส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับก็
ครับ
ไม่ต้องกินที่เป็นไขมันเยอะมากนะครับ
จนเน้นพวกผักผลไม้ผมว่าดีสุดแล้วมันมีวิตามินซีสูงนะพวกนี้ครับ
ถ้าช่วงหน้าหนาวถ้าเรากินพวกแกงกะทิพวกมันเยอะๆมันดูแล้ว
ยิ่งผมว่ายิ่งช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงไปไงมาแหอดไม่นะครับไม่หยุด
ครับช่วงนี้
ไม่ได้เลย
ถ้าพูดถึงช่วงนี้ผลไม้เนี่ยก็มีหลายอย่าง
มะม่วงนี่กำลังมาเลยมะม่วงตอนนี้ยิ่งผมว่าตอนนี้กะทิก็แพง
ครับแพงกะทิแพงต่อไปยังไม่แน่
ตอนนี้
พวกน้ำตาลเอ่ยกะทินะครับ
ครับ
น้ำมันปาล์ม
ซึ่งของบ้านคุณนี่จะแพงกันหมดเลยนะของแถวบ้านคุณเนี่ย
ครับบ้านผมมันน้ำมันเยอะครับน้ำท่วม
ของบ้านคุณเนี่ยที่จะแพง
อาจจะเกิดว่าสิ่งแวดล้อมครับ
มะพร้าวกะทิ
เดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
น้ำมันปาล์มอะไรอย่างเงี้ยฮะมันแพงเพราะตอนนี้นี่ตลาดผมไปเดินตลาดมาข้าวเหนียวตอนนี้โลมันข้าวเหนียวมูลนะข้าวม่วงโลละ100-120
ครับตอนคุณพูดถึงนี่ผมเห็นภาพเลยนะเนี่ย น่าจะกินน่าจะรับประทานได้นะครับ
นะครับจานไม่ต้องอะไรหรอกที่ต้องอาหารปฏิชาติเราเนี่ยจานละ20บาทนิดเดียวข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะจาน20บาทนะ
พอหลังจากมะม่วงต่อไปก็ต้องเป็นทุเรียนนะมั้ง
ใช่ไหม
ต่อไปนะครับ
ทุเรียนใช่ไหมครับ
ทุเรียนเมษาพฤษภาทุเรียน
ครับอ๋อแต่เงาะนี่มีทุกหน้าใช่ไหม
ไม่
ครับไม่ครับ
เงาะยังไม่ออกเลย
ทุก
ห
น้า
ใกล้ไปหมดเลย
อ๋อ
ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่ว่าเรา
สมบูรณ์
นะครับ
ผลไม้
ถ้าเราคิดถึงญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้นะ
เป็น
ประเทศที
่ตอนนี้ญี่ปุ่นประหยัดไฟกันนะ
เราต้องให้ความช่วยเหลือนะครับบริจาคบ้างคุณอัจฉริยะได้บริจาคไปกี่ร้อยแล้วครับ
นิดหน่อยผมก็บริจาคครับถือบริจาคนะคร
ับ โอเคนะก็เป็นสิ่งดีครับ
คือเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรา
ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันนะครับ
ใช่ครับญี่ปุ่นนี่คือเขาเป็นประเทศที่แบบผมว่าเป็นน้องๆอเมริกาเลยนะมันเลยแบบไอ้ค่าของชีพเขาเนี่ยสูงมากนะครับ
ครับก็เป็นเรื่องของการทานอาหารหรือว่าการรักษาสุขภาพแล้วช่วงนี้ก็คงต้องพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วช่วงต่อไปก็คงมาดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับว่าเขาแก้ไขปัญหากันยังไงพักสักครู่ครับ
ครับ
แพ้ไมโครโฟนถึงไม่มีคนเชื้อเชิญ ครับท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ่งละอันพาราน้อยนะครับคุณอาชวีกับคุณหัสนัยได้แว่วๆว่าจะเสนอเรื่องปัญหานิวเคลียร์ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
ครับ
เราแค่นำประเด็นหรือว่านำความคิดนะครับที่เราได้ยินข่าวนะครับเมื่อวันนี้ช่วงเช้านะครับก็ได้ยินข่าวถึงได้นำหุ่นยนต์นะครับ
ครับ
ลงไปในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หุ่นยนต์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบมีการพัฒนาแบบเขาคิดได้เยอะอ่ะ
ครับเพราะว่าถ้าเอาคนลงไปก็ไม่ได้อันตราย
เอาคนลงไปไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับลงไป
เอาหุ่นยนต์ลงไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอ้ภายในเนี่ยเตาเนี่ยมันเรียบร้อยไหมหรือมันรั่วมันมีรอยแตกมีอะไรต่างๆนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะติดกล้องติดอะไรต่างๆแบบรอบตัววันเนี่ยนะครับ
ครับโรบอทใช่ไหมเหมือนโรบอทนะ
คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆหนังการ์ตูนที่เด็กดูนะครับเป็นรูปร่างหน้าตานะครับ
เพราะมันเป็นที่สถานการณ์ที่มันยากลำบากแล้วไง
ใช่ครับ
คนมันเข้าถึงไม่ได้แล้วครับ
ก็หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็สามารถทนความร้อนอะไรต่างๆได้หลายอย่างไม่ว่าจะหนาวมากก็ทนได้จะร้อนมากก็ทนได้นะครับนี่เป็นการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนนะครับ
เพราะญี่ปุ่นนี่เขาเป็นเหมือนแบบเทคโนโลยีที่สูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาเลยแบบที่สามารถที่จะแบบทำผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ให้มันคุ้มอ่ะที่เขาผลิตเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแต่มาโชว์อย่างเดียวอะไรอย่างน
ี
้นะครับ
ครับก็เป็นการใช้หุ่นยนต์ที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบในการดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับ
ใช
่ตอนนี้ก็เราก็ได้อ่านแต่หนังสือพิมพ์กับข่าวทางโทรทัศน์วิทยุนะครับว่าจะมีรังสีแผ่มาเท่าไหร่จึงเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับ
คือมันติดมากับอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าพวกปลาหรือไม่ก็พวกว่าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต้องเช็คกัน
บางประเทศนะครับก็ไม่อยากให้ประชาชนไปเที่ยวญี่ปุ่นเกรงว่าจะติดรังสีหรือว่าอะไรติดตัวมานะครับ
ครับ
ส่วนที่อยู่ชายทะเลนะครับ
ครับ
เรือที่วิ่งใกล้ๆประเทศญี่ปุ่นก็จะห่างออกคือจะวิ่งไกลขึ้นนะครับคือไม่ใกล้เกาะญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีรังสีแผ่มาตามแม่น้ำอะไรต่างๆตามทะเลนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็น
แต่พวกนี้มันจะมีเครื่องวัดอยู่แล้วนี่ผมว่านะ
อืมครับใช่รังสีคือผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่ออกข่าวไปถ้าเราสูดดมหรือว่าเกินเข้าไปเยอะก็จะเป็นมะเร็งนะครับ
ใช่
แล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับเสียชีวิตนะครับ นี่เป็นสิ่งที
่ร้ายแรงทีเดียว
ที่น่าจะ
ก็ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เหมือนว่ามีผ้าปิดปากใช่ไหมครับ
เขาก็ให้ประชากรของกางร่มด้วยนะครับเผื่อฝนตกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันฝุ่นละอองมันลอยขึ้นไปด้านบน
ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องกางใช่ไหม
ใช่ครับให้กางร่มให้
กันไว้อะไรเงี้ย
กันไว้นะคร
ับ
แต่ว่าญี่ปุ่นก็จะมีเครื่องมือ
วัดก็เป็นเมืองหนาวอยู่แล้ว
นะครับวัดแล้วก็แจกให้กับประชากรได้ดูว่า
ติดตัวไว้เลยอ่ะแบบติดตัวไว้เลยเน็บมันเหม
ือ
น
ตอนนี้
วัดค่าวัดค่ารังสีอะไรเงี้ย
แถวบ้านค่ารังสีอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเครื่องมือวัดอยู่
เช็คไว้เลยครับดีทีเดียวเป็นไฮเทคโนโลยีแล้วนะครับเขาสามารถทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
ครับส่วนโรบอท
ยกเว้นยกเว้นอย่างเดียวคือภัยธรรมชาติ
ครับป้องกันยากเหมือนกันนะครับ
ใช่
ก็มีข่าวถึงว่าแผ่นดินไหวก็จะไหวอยู่บ่อยครั้งนะครับประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็น
คือประมาณว่าแบบมันเป็นปกติในเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบแผ่นดินไหวนี่คือเป็นเรื่องปกติ
เป็นประเทศที่อยู่เป็นเกาะคล้ายๆเป็นเกาะหลายเกาะนะครับ
ใช่
ก็เป็น
ครับแต่พอดีครั้งนี้คือมันแบบโอ้โหมันใหญ่มากจนแบบก็ไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับร้ายแรงจริง
แต่ว่าได้ที่ตามข่าวนะครับที่เราได้รับทราบถ้าเกิดกับประเทศที่ยากจนหรือว่าประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับโอ้โหคนที่จะตายก็จะมากกว่านี้นะครับ
ครับ
อย่างน้อยๆก็บอกว่าเหยียบเกือบล้านนะครับ
ครับคือแบบหมดประเทศเลย
ใช่ๆแ
ต่นี่ขนาดญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับ 2-3 หมื่นเลยใช่มั้ย
ใช่ครับอันนี้ยังพอไม่คือสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับ
ครับคือคนที่ตายนี่คือแบบประมาณว่าแบบไม่รู้ตัวนะบางทีอยู่ในบ้านนะ
ครับ
ใช่มั้ยครับ
มีพวกเด็กพวกผู้หญิงอะไรต่างๆ
ตัวใหญ่เป็นคนแก่ใช่มั้ยผมว่าชรานี่เพราะเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่แบบออกชนบทนิดนึงนะเป็นเมืองอุตสาหแบบเป็นชนบทอ่ะผมว่านะส่วนใหญ่เมืองแก่แบบลาบไปหมดเลยนะครับ
ครับนั่นก็เป็นประเด็นนะครับที่เรา
คือบอกว่าตอนนี้คือเขาใช้หุ่นยนต์ลงไปแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนะครับ
ก็คงต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้านี่มันก็เก่า20กว่าปีแล้วนะครับมันยังไม่ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปดําเนินการ
เรากําลังจะใช้อยู่เหมือนกันใช่มั้ยแต่ม
า
เ
จอของเรานี่รับประกันฮะเราก็ไปสร้างไว้ในกลางเขื่อนหรือว่ากลางต่ำระดับแม่น้ำเนี่ยพอมีปัญหาแล้วก็เปิดเขื่อนน้ำเข้าหรือว่าปล่อยน้ำแม่น้ำเข้าไปนี่ก็สถานีสร้างเช่นก็บอกว่าเขื่อนจุฬาภรณ์ที่อุบลเงี้ยอันนั้นก็จะไปสร้างอยู่ตัวแล้วก็กันน้ำขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างไว้ใต้เขื่อนพอมีปัญหาก็ปล่อยน้ำเข้าเขื่อนไอ้เข้าเตาปฏิกรณ์ไม่มีปัญหาหรอกครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ของเก่า
ก็เราแน่กว่าว่างั้นจะบอกว่าเรา
เทคโนโลยี
สมัยใหม่พอสมมติมันรังสีแผ่กระจายก็ปิดน้ำไปปิด
ปล่อยเลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี
ใช้น้ำทะเลใช่ไห
มจริงจริงมันใช้น้ำจืดมันหาน้ำจืดไม่ได้
ใช่ไหมเพราะทะเลมัน
พอมีน้ำเค็มมันมีเกลือปุ๊บมันเป็นก่อให้เกิดไฟไหม้ได้อันนั้นก็คือเกลือมันถูกความร้อนม
ัน แต่ทำไงได้นี่คือตอนนั้นเขาต้องเฉพาะหน้าก่อนนะ
ไม
่
ม
ี
น้ำจืดเลยน้ำทะเล
ใช่น้ำทะเลมันล้อมรอบนะครับเกาะญี่ปุ่น
ครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับสารพันยามบ่ายกับสสต.วันนี้นะครับผมธดรธนกุลเมธพันธ์คุณทัศนัยและคุณอัจฉวีนครับเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับก็เรื่องดังเรื่องดีของประเทศไทยนะครับ
ล่าสุดเลยนะ
ล่าสุดเลยก็คือการประกาศตั้งจังหวัดใหม่มีผล
ใช่ไ
หมคร
ับ
ตามราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่23
มีนาคม2554เรานี่คือจังหวัดบึงกาฬนะครับ
ครับ
เป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับ ทางหมอดูบอกสุดยอดเลยนะครับเลข77นี่นะครับ
77
ยังไงงวดนี้ก็ทางถือเลือก
ติดซะหน่อย
ไปซื้อเลยนะครับใบ250บาทนะตอนน
ี้แล้วสวยด้วย77ไม่ต้องกลับนะ
สำหรับจังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะมี8อำเภอด้วยกันนะครับ
ครับ
เป็นอำเภอบึงกาฬเนี่ยเป็นอำเภอตัวเมืองวันนะครับแล้วก็อำเภอปากคาดนะครับอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเสกานะครับ อำเภอบุ้งค้างนะครับอำเภอพรเจริญอำเภอบึงขงหลงนะครับ
ครับก็เป็น8อำเภอซึ่งมีพื้นที่การปกครองก็เยอะนะครับแล้วก็ระยะทางเนื่องจากว่าระยะทางเนี่ยมันห่างจากจังหวัดหนองคายถึง136กิโลเมตรถือว่า140กว่ากิโลนะครับ
ไกลนะ
ก็เลยแยกหนองคายออกมาเป็นบึงการโดยไม่ได้ไปเอาของสกลนครหรืออุดรธานีมาผสมนะครับตัดหนองคายออกจังหวัดเดียวเลยตอนก่อนนี่ตั้งยะโสธรก็ยังมีการตัดแบ่งตั้ง
กี่จังหวัด
อำนาจเจริญก็ยังแบ่งจังหวัดอื่นไปให้อ
ัน
นี้เอาของ
หรือมันเอี่ยวไปด้วยนะ
อันนี้เล่นของจังหวัดหนองคายจังหวัดเดียว
จังหวัดเดียวเลย
ไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดบึงการนะครับ
ครับ
ตอนนี้ก็มีความพร้อมทุกอย่างนะครับเมื่อวานเขาก็มีการฉลองกันสภาพแวดล้อมดีนะครับ
ครับ
รายได้ของประชากรตอนนี้สูงสุดนะครับปลูกยางทั้งอำเภอเลยทั้งจังหวัดเลยนะครับมีแต่ยางพารายางพาราตอนนี้กิโลละ200แล้วนะครับราคาสุดยอดเลยนะครับไม่มีของอะไรในเกษตรกรที่จะราคาสูงเท่ากับยางพาราบึงการนี่เป็นต้นที่ว่าไปที่ไหนก็มีแต่ป่ายางพาราทั้งหมดเลย
บึงการนี่สมมติเราไปภาคใต้เนี่ยจะมีต้นยางเยอะไปบึงการก็คล้ายๆไปเที่ยวภาคใต้ครับ
เยอะ
สองข้างทางเน
ี่
ยเต็มเลย
ครับสภาพแวดล้อมก็อุดมสมบูรณ์มากนะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้ำตกที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเจ็ดสีน้ำตก
เจ็ดสีเลยเหรอ
ชื่อขาว
ตกเจ็ดสีอ
ยู่ในวนอุทยานภูวัวนะครับม
ี
ภูทอกแล้วก็ตลอดแนวเนี่ยเขาไม่น้ำโขงทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่บึงโขงหลงเนี่ยยันไปนู่นอำเภอตุ้มเมืองบึงกาฬ
จากกรุงเทพไปบึงกาฬ
แล้วก็
ไกลไหมกิโล
ก็600-700ประมาณ700โลม
ั้งโอ้โ
หไม่ไกลหรอกครึ่งวัน
ผู้ว่าราชการคนแรกนะครับ ชื่อสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญานะครับเป็นผู้ว่าคนแรก
อันนี้ก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ไปแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ว่าราชการ
ตอนแรกเป็นรองอยู่แล้ว
รองหนองคาย
ก็เลยแต่งตั้งไปเลย
พอแยกจากจังหวัดหนองคายก็เลยได้ไปเป็นผู้ว่านะครับ
ครับ
บึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดที่เนื้อที่ที่ภูมิอากาศดีมากนะครับเพราะว่าได้รับผลจากแม่น้ำโขงไม่ร้อนมากในหน้าร้อนหน้าหนาวก็อากาศดีครับมีนักท่องเที่ยวโอ้ฝรั่งผมไปประสานงานสอนที่บึงกาฬมาสองครั้งว่ามีชาวต่างประเทศเยอะแยะเลยนะครับบึงกาฬเนี่ยเขาไปพักผ่อนกันอยู่ริมโขงก็ไปนอนกันดีนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมามากมายนะครับเทศกาลบุญบั้งไฟเทศกาลสงกรานต์นะครับ
ครับ
แล้วก็คนจังหวัดเนี่ยเขาเอื้อเฟื้อต่อกันมากนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาหารการ
กินก็อย่างนี้ไปนั่งดูไอ้บั้งไฟได้ไหม
ได้
ได้
น้ำโขงก็สวยงามมาก
บั้งไฟพญานาคนะครับ แล้วก็มีตลาดที่ว่าขึ้นชื่อคือตลาดท่าเสด็จนะครับที่ขายอาจจะมาจากประเทศจีนบ้างเวียดนามบ้างมาขายของนะครับ
กับตรงกันข้ามกับบึงกาฬนี่ก็เป็นของประเทศลาวนะครับได้แก่เมืองปากสันนะครับกุหลาบปากสันนี่เพลงที่ดังมากเลยเคยได้ยิน
ครับเพลงครับ
เฮ้ยร้องไม่ได้กุหลาบปากสันแล้วก็แฝงบริคำชัยของสาธารณประชาชนลาวนะครับ
ครับ
แล้วก็คาดว่านะครับปีพ.ศ.2559เนี่ยเขาก็จะตั้งงบประมาณต่างๆไปสร้างศาลากลางแล้วก
็อ๋อแต่ยังไม่มีศาลากลาง
เอายังครับตอนนี้ก็ไปใช้ที่ว่าการอำเภอไปพังๆก่อนนะครับ
อ๋อต่อไปยังมีสร้างศาลากลาง
ครับประวัติสักนิดหนึ่งนะครับประวัติคือเมื่อปีพ.ศ. 2475นะครับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งก็เดินทางไปตรวจราชการที่เมืองชัยบุรีนะครับ พบว่าหมู่บ้านบึงกาฬเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีหนองน้ำใหญ่นะครับกว้างประมาณถึง160เมตรยาวประมาณ 3,000 3กิโล
3กิโลยาว
กว้าง160เมตรและยาว3กิโลครับ ชาวบ้านก็เรียกว่าบึงกาฬนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมาต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่ออำเภอชัยบุรีเนี่ยเป็นอำเภอบึงกาฬตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือปีพ.ศ. 2475นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็โอ้โหชัดเจ๋วเลยนะครับอำเภอบึงกาฬตอนก่อนเขาตัวหนังสือเขากาญจนะนะครับที่แปลว่าทองนะครับแต่ต่อมาเนี่ยปี2477เห็นไหมครับ
จังหวัดที่77
เปลี่ยนมาเป็นบึงกาฬที่แปลว่าการที่แปลว่าอะไรนะดำๆอะไรเนี่ยบึงกาฬนะฮะเนี่ยเมืองการที่แปลว่าทองเนี่ยกลายเป็นบึงการที่ใช้กอไก่สระอารอจุฬาแทนนะครับปัจจุบันนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1 นะครับที่ว่าการอำเภอเขาว่าหมู่ที่1ตำบลบึงการ ก็ห่างตั้งแต่ที่บอกไปเบื้องต้นแล้วครับว่า136กิโลเมตรจากหนองคายพื้นที่การปกครองนั้นก็มีถึง 673,262 ตารางกิโลเมตรนะครับใหญ่โตมโหฬารนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นกระบวนการของที่บึงการนะครับ มีความสวยงามมีคำขวัญประจำอำเภอนะคร
ับ มีแล้วด้วย
โอ้อันนี้เขาเป็นตั้งโอ้ยเขาใหญ่ไงเขาก็มีอย่างนี้นะครับ
จังหวัดเป็นจังหวัดหรืออำเภอ
ตอนเป็นอำเภอก่อนฮะ
อ๋อเป็นอำเภอก่อนครับ
สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นศาลสองนางนะครับอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ
่อ๋อครับ
แหล่งน้ำใสหนองกุดทิงสุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาวหาดทรายขาวเป็นสง่าหน้าทัศนาแก่งฮาฮง
หาดทรายขาว
แก่งอาฮงโอ้หาดทรายที่ริมแม่น้ำโขง
น้ำ
โ
ขง
ทรายทั้งเลยแล้วก็งามน้ำโขงที่บึงการสุขสำราญที่ได้ยนเนี่ยก็เป็นความฝันนะครับต่อไปก็คงอันนี้ประจำอำเภอต่อไปก็คงต้องเปลี่ยนประจำจังหวัดนะครับ
ครับ
ก็มีความสวยงามมากครับว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยเลยครับ
น่าไปเที่ยวนะ
เขามีศาลก็คือศาลแม่สองนางนะครับ ก็เป็นศาลที่ตามคำโบราณก็เล่ากันมานะครับว่าเป็นของเมืองนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเข้ามาแต่กาลนานมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
อ
ันนี้ก็ข้อมูลมาจากบึงการ .com นะครับแหมเขาก
็ให้มีเว็บบึงการ .com
ให้ข้อมูลมาเลยครับ
เกณฑ์ที่จัดตั้งจังหวัดนะครับก็จังหวัดบึงการนะครับหรืออำเภอบึงการเดิมนะครับก็เกณฑ์ก็ครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอำเภอนะครับอำเภอก็มี8อำเภอจำนวนประชากรก็มีเยอะ
ม
ัน
ต
้
องตั้งจังหวัดนี้มันต้องมีมากกว่ากี่อำเภอขึ้นไปหรือเปล่าเกี่ยวไหม
เขาไม่เกี่ยวครับเพราะว่าจังหวัดระนองจังหวัดระยองมันมีแค่3อำเภอเอง
ไม่เกี่ยว
แต่ว่าก็ดูจำนวนประชากร
ดูพื้นที่ประชากร
จำนวนประชากรแล้วก็ลักษณะพิเศษของจังหวัดหนองคายหรือว่าจังหวัดบึงการ
คือ
มันเป็นช่วงที่ยาวคือหมายความ
มันยาวเกิน
พื้นที่มันจะยาว
ริมทะเลริมแม่น้ำโขงอ่ะมันยาวไป
เวลาการเดินทางของประชากรไม่สะดวกในการ
คือมันไกลนะ
ประชาชนไม่สะดวก
จะไปถึงสถานการณ์จังหวัด
ไม่สะดวกในการติดต่อ
ก็เลยแยกไปดีกว่าน
ะครับก็แยกนะครับเพื่อให้บทผลดีต่อประชาชนที่มาติดต่อนะครับ จะได้สะดวกรวดเร็ว
เพรา
ะ
ว่าประชาชนนี่ต้องลางาน2วันนะ
ครับถ้าคนที่ไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถ
ลางาน2วัน
ก็ยังน้อยตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะมาถึง3ชั่วโมงครับก็ดูแล้วมันไม่มีผลดีต่อการให้บริการของประชาชนนะครับก็เลยตั้งเป็นจังหวัดบึงการขึ้นนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นตอนนี้นะครับบุคลากรที่ประจำอยู่ที
่ครับ
จังหวัดบึงการโดยประมาณก็439อัตรานะครับ
ครับ
ก็คือที่อยู่ในอำเภอนั่นแหละเขาปรับตำแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆให้มาอยู่ในส่วนของจังหวัดนะครับ
ยกฐานะหมดเลยปศุสัตว์อำเภอก็กลายเป็นปศุสัตว์จังหวัด
เขามีสัญลักษณ์อะไรที่ยังเนี่ยเขามีสัญลักษณ์โลโก้เลยไหมจังหวัดจังหวัดจังหวัดมีไหม
เป็
น
บึงยังไม่มีเครื่องหมายอะไรนะ
เอออย่างเงี้ยอย่างปทุมเราก็เป็นดอกบัวอะไร
เดี๋ยวก็คงประกวดกันแหละครับ
ใช่ครับครับ
ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับข้อมูลเยอะแยะเลย
ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับอย่างที่อาจารย์ธันดรได้กล่าวไปนะครับ
ครับ
แต่ส่วนสำคัญที่ขึ้นชื่อนะครับ
ครับ
ทุกคนจะต้องไปเที่ยวหรือไปดูไปชมนั่นก็คือที่มันขึ้นมาจากใต้น้ำอ่ะพญานาคพญานาคบ้องไฟพญานาคผมลืมชื่อนะครับ
ก็บอกหน้าเขาอยู่ผมจะพูดอะไรว่าไฟ
ทุกคนเนี่ยก็จะเฝ้าดูตรงเนี้ยช่วงฤดูที่เข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาเนี่ย
ออกพรรษาน
ะครับช่วงนั้นนะครับก็จะนักท่องเที่ยวก็จะไปเยอะ
นั่งเต็มข้างแม่น้ำโขงเลย
สถานที่โรงแรมอะไรต่างๆนะครับต
้
องจองก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับ
ครับ
ส่วนเนี้ยยังไม่มีการพิสูจน์หรือว่าอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหนังน่าสร้างมาแล้ว หนังน่าสร้างมาแล้วเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
ธงชัยประสบสันติเป็นผู้กำกับ
ใช่
ครับ
นั่นก็
เป็นทั้งหมดของบึงกาฬนะครับ
ครับผม
โดยรวมนะครับ
เดิมนะครับบึงกาฬเนี่ยเขามีการขอตั้งเป็นจังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นะครับพรรคเสรีธรรมเขาขอมาแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยังไม่เห็นความสำคัญนะคร
ับ
ก็เลยยังระงับไว้ก่อนจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหาหรือว่าถ้าไม่ผิดนะครับก็รัฐบาลก็มีการขอใหม่นะครับเนี่ยขอใหม่ปี53นี่เองนะครับเมื
่
อว
ัน
ที่3สิงหานะครับ ก็มีมติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เพิ่งมาประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่22มีนา
ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่23เขาก็มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศ1วันวันรุ่งขึ้นถัดไปเงี้ยเขาก็ประกาศวันนี้เป็นวันจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเขาก็เลยมีกิจกรรมต่าง
ๆครับ
ก็คือครับเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดบึงกาฬนะครับ
ครับ
ทีนี้ก็ยังเหลือเวลาประมาณ7นาทีนะครับก็ผมว่าเสนอเรื่องผลไม้รักษาโรคอีกสักเรื่องนึงดีกว่านะครับ
ได้ครับ
เชิญเลยครับ
ครับผลไม้รักษาโรคนะครับเป็นผลไม้ที่ทั่วไปเลย
เอ้ยเราเห็นกันเยอะแยะไอ้พวกนี
้ใช่ๆไม่ต้องหรอกเดี๋ยวโรงเรียนไปก็เห็นปิ้งกระพงข้าวโพดกันนะครับผลไม้คือข้าวโพดนั่นเองนะครับข้าวโพดนะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้เขตเมืองร้อนก็นิยมปลูกกันนะครับสรรพคุณทางยาของข้าวโพดนั้นมีหลายอย่างนะครับตั้งแต่เมล็ดข้าวโพดนะครับที่ช่วยบำรุงปอดหัวใจเพราะอาหารและช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารนะครับแม้กระทั่งสั่งมันนะครับสั่งข้าวโพดก็ช่วยแก้อาหารท้องร่วงได้นะครับโรคบิดนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นผักนะครับ
ข้าวโพดนี่พูดถึงข้าวโพดที่คนกินนะ
ข้าวโพดต้มข้าวโพดย่าง
ที่คนกินนะ
ยิ่งต้มนะบอกว่าช่วยมะเร็งด้วยนะ
ไม่ใช่ข้าวโพดที่สัตว์เลี้ยงกินน้ำแข็งมาก
คุณจะกินก็ได้แล้วแต่คุณชอบกินก็ได้นะครับต่อไปเป็นกระชายนะครับ
กระชายปรุงอาหาร
ใช่กระชายนะครับเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่มีรสเผ็ดร้อนแฝงขมนะครับช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารนะครับและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับเพราะเป็นแหล่งรวมธาตุต่างๆเช่นเกลือนะครับแป้งนะครับไขมันแคลเซียมนะครับเง่าของกระชายนะครับมีน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ช่วยขับลมได้นะครับมีสรรพคุณในการแก้ปวดท้องมวนท้องนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นยามรวมกำลังอีกด้วย
นะครับก็เลยมาปรุงอาหารให้พวกเราทาน
นะครับก็เรียกกระชายไงครับไม่ใช่กระหญิงนะครับเรียกกระชายนะครับต่อไปก็เป็นตำลึงนะครับตำลึงเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกได้ง่ายมากนะครับ
โอ้ฤดูฝนนี่ไม่ต้องปลูกมันขึ้นตามรั้วเก็
บ
ว
ัน
นึงเก็บได้ทุกวันนะเพราะว่ายอดมันยาวเร็ว
นะครับมีประโยชน์นะครับหลายอย่างเช่นแคลเซียมวิตามินเอคาร์โบไฮเดรตนะครับคุณสมบัตินะครับพิเศษตำลึงอย่างหนึ่งก็คือสามารถรักษาอาการแพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับโดยนำใบตำลึงสดๆนะครับมาล้างให้สะอาดนำมาตำให้ละเอียดเติมน้ำมันนิดหน่อยนะครับเติมน้ำนะครับไม่ใช่ดำเติมน้ำนิดหน่อยแล้วคั้นมาทาผิวที่แพ้เป็นผื่นกันอาการนั้นจะหายได้ทันทีเลยนะครับต่อไปกวางตุ้งนะครับผักกวางตุ้งเป็นผักที่เรามักรับประทานกับเกี๊ยวหรือก๋วยเตี๋ยวนะครับผักกวางตุ้งปลูกง่ายนะครับและมีแร่ธาตุสำคัญหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอหรือแคลเซียมกวางตุ้งจึงช่วยย่อยอาหารให้สบายท้องนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงไม่เปราะบางไม่เปราะง่ายนะครับและยังช่วยร่างกายผลิตเซลล์ใหม่ๆด้วยนะครับกวางตุ้งนะครับหากินง่ายนะครับตามก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นผักผลไม้ที่รักษาโรคได้
มีมะระไหมครับมะระ
มีมีละไหมเดี๋ยวผมดูต่อไปนะครับเป็นผลไม
้
กระท้อน
กระท้อน
ครับยิ่งทุบเขาบอกต้องทุบกระท้อนต้องทุบนะครับกระท้อนเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหวานรสเปรี้ยวอมฝาดนะครับซึ่งนอกจากจะรับประทานสดๆหรือทำเป็นกระท้อนลอยแก้วแล้วกระท้อนก็ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายอย่างครับผลของกระท้อนนั้นนะครับถ้าเป็นลูกเล็กมักจะมีรสฝาดเปรี้ยวนะครับส่วนผลกระท้อนลูกใหญ่ก็มักจะมีเนื้อปุยขาวนะครับ
ใช่กระท้อนปุยฝ้าย
ใช่เหมือนปุยเมฆเลยครับ
กระท้อนกระท้อนไม่มีเม็ดมีไหม
เขามีเม็ดนะ
ยังไม่
เคยเจอ
ยังไม่เคยเจอนะ
ใช่ใช่
แต่แตงโมไม่มีเม็ดก
็
อาจจะมีบ้างแล้วนะครับ
สรรพคุณของมันนะครับทางยากระท้อนก็คือเป็นยาช่วยระบายถ่ายท้องง่ายนี่ครับพืชเลยพืชเลยยิงยาวเลยอะไรประมาณน
ี้ต้องกินชาใช่ไหมกินกระท้อนนะครับ
ฮะต่อไปก็เป็นขี้เหล็กกี่ไหมครับขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเป็น
กินแล้วหลับนะ
ขี้เหล็กเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่ามากมายเรียกว่าเป็นลมกลมัญญานะครับเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแคลเซียมครับสำหรับใบและดอกขี้เหล็กมีสารอะคาลอยด์อยู่ซึ่งสารตัวนี้มีฤทธิ์กดประสาทช่วยส่วนกลางนั้นจะช่วยรักษาการตาค้างนะครับ
นอนหลับกินแล้ว
อาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้นะครับขี้เหล็กก็ยังเป็นยาระบายช่วยรักษาอาการท้องผูกได้ยิงผมกินขี้เหล็ก
เออผมเหมือนกัน
ได้เลย
กินแล้ว
ได้ผลเลย
กินแล้วสมบูรณ์เลย
ครับต่อไปนะครับเป็นผักในครอบครัวเราเหมือนกันขิงนั่นเองนะครับขิงประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินหลายชนิดรวมถึงน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับบำรุงกระเพาะแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับในมักกินกับไส้กรอกเนี้ยมีขิงอะไรเงี้ยมันจะช่วยดับคาวได้นั่นเองนะครับช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอาการเจ็บคอและเสมหะก็จะหายไปด้วย
ครับผมก็เลยเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยเขาก็มีขิงสำเร็จรูปออกมาขายกันเยอะแยะเลยนะครับ
ใช่ใช่
อันนี้ก็เป็น กระบวนการของการขายนะครับ
คือผักผลไม้นะครับภาษาโลกนะครับเป็นทั่วไปของเรา
หมดยังครับ
ไม่แล้วครับครับ
ครับผมเติมอีกก่อนหมดก่อนหมดเวลาอีก2นาทีนี่ครับ
ครับ
ผมก็จะขอเพิ่มเติมขนุนนะครับ
ครับ
ขนุนนี่ก็มีสารอาหารอยู่หลายชนิด
หนุนหนังไหมครับหนังไม่ใช่
โอ้สารพัดชนิดเลยเป็นขนุนแล้วกินได้หมดเลยมีน้ำตาลมีวิตามินบีวิตามินซีเม็ดก็มีแป้งนะครับยางขนุนเนี่ยเขาบอกใช้ทาไปตัดมาต้นขนุนพอมียางปุ๊บนะครับเอายางขนุนสดๆเนี่ยไปทาแผลเปื่อยตามแขนตามขาที่เป็นแผลเนี่ยก็จะหายได้นะครับหรือว่าเอาใบตากแห้งเนี่ยบดเป็นผงแล้วก็เอาไปพอกแผลมีดบาดเลือดออกก็จะแก้ได้แล้วก็เม็ดขนุนนะครับกินก็แก้แก้ลำไส้อักเสบได้เม็ดขนุนนะครับ
ครับ
อ๋อยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเงาะเงาะนี่คือเราพูดไปมาตอนต้นรายการว่าจะมีมาหรือยังยังนะครับต้องหลังเมษานะครับ
ครับ
เงาะเนี่ยเปลือกนำมากินนะครับเปลือกเงาะเนี่ย
เปลือก
เงาะนะครับแล้วกินเนื้อเสร็จแล้วเปลือกมันก
็
เอามาต้มน้ำทำเป็นยาแก้อักเสบ
กินเปลือกเข้าไปด้วย
ป้าๆรักษาอาการอักเสบในช่องปากเลือกแก้บิ่นได้นะครับแต่ที่สำคัญเม็ดมันกินไม่ได้ครับมีพิษ
อ
ย่ากินเม็ดเงาะเข้าไปนะครับมีพิษเพราะว่าจะทำให้เกิดปวดท้องได้ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานครับรายการสารพันยามบ่ายก็จะขอขอบคุณหัสนัยกับคุณอาชวีที่มาจัดรายการนะครับผมธนดอนธนกุลบริการผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ